De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Bueno, pues xa estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada. Tempo para a saúde como cada mércores. Bueno, teño que empezar por pedirle disculpas ao doutor polo retraso. Moi boas tardes, doutor, benvido.
Que tal, boas?
Perdón polo retraso, por facelo esperar.
Non me preocupes.
Bueno, imos, como decíamos, queremos falar hoxe da... E parece como se xa pasara moito tempo. Pois non, foi o pasado domingo, cando o aire facíase como irrespirable. Debido a eses incendios que había por toda Galicia e que estaban, en fin, o vento quente e forte, pois ese fume por todas partes, fume, e non só fume, sino tamén cinzas, non? Parece que pois houve chamadas ao 112 de xente que se sentía mal, por esa que respiraba mal, incluso pois bueno, pois xente que foi a urxencias por problemas respiratorios debido a ese fume, a esa cinza do ambiente. Entón, bueno, pues eu pensei que podíamos falar un pouco deses problemas que acarrea a contaminación deste tipo, non? Enseña a contaminación ordinaria, ás veces nas cidades é difícil respirar, ou a que se produce pues, por episodios como este dos incendios do pasado fin de semana. En fin, isto hai quen di, doutor, que é como fumar un paquete de tabaco, estar respirando este fume como do domingo.
Efectivamente, mira, primeiro quería facer unha reflexión.
Sí, sí, claro.
Que, curiosamente, despois de tantos séculos e tantos avances que temos que depender da natureza.
Da chuvia.
Depender sí. Da chuvia.
Sí, sí.
É curioso. Uh-huh. Non sempre falamos de prevención, ¿no? E tamén é curioso que ahora tenemos que falar de sintomatoloxía, ¿no? De como axustar unha cousa que sucede. O que temos que facer, penso eu, tanto nós, as persoas, como as administracións, é a prevención.
Claro.
Ahora estamos falando da xente que non pode respirar, o que hai que evitar é que non se produzcan
esas situacións, claro, que derivan logo.
Para que dependan si chove ou non chove, uh-huh, para que a xente cure ou non.
Sí.
Efectivamente, o fume, como fumar, ou se acaso peor, porque sí. o que fuma é porque quere, isto é porque...
E respirar, temos que respirar.
Claro. Temos que respirar, e ademais porque non queremos sí. que isto suceda, non?
Uh-huh.
E certo que estar cerca do fume, isto nos produce malestar, e en algúns casos, a propia morte. Non? Necesitamos uh-huh. respirar. E é curioso que o noso corpo teña unha afinidad enorme polo carbono. Estamos feitos de tal forma de que necesitamos casi un 70%, un 60 ou 70% de oxígeno para poder respirar. Como estemos ao 50%, morremos. ¿No? Non somos capaces de coller oxígeno si está ao 50%. Por lo tanto, no sitio onde o oxígeno este baixo, por debaixo do 60%, automáticamente o noso corpo non é capaz de respirar.
Uh-huh.
Entón, que sucede? Que isto aparece e non estamos afeitos a que aparezca así de repente. Non? A quen lle corresponde máis estas patologías? Os de sempre, os vulnerables que sempre temos aquí.
Claro.
Nenos, pacientes enfermos cardiovasculares e respiratorios, non, como son os EPOC, etc., e as embarazadas, se sente máis vulnerable, pois lle provoca moito máis, ainda que provoca máis patoloxía aguda. Non?
Mm.
E as patoloxías son moi típicas, todo o mundo o conoce. Non? Primeiro as irritacións que poden ter nos ollos e agora na gorxa, e despois empezan a ter dificultades respiratorias, ¿no?
Xa.
Empezan ca tos, que intentan sacar pa fora, pero realmente o que hai que tratar é de que o que entre, porque non só é oxígeno, carbono, sino que son partículas que están no ambiente, claro, que vamos a
respirar.
A respirar, ¿no?
E que eso vai a provocar pues, irritación da... unha inflamación das vías respiratorias moitas veces que en personas que teñen algún tipo de problemas, pois supoño que os agravará, ¿no?
Claro, entonces na fase aguda eso que sucede. Na fase crónica, é dicir, os efectos secundarios, pois xa os vemos, non tanto ambientais como persoais, pues a xente pues hasta se deprime por esta situación.
Claro, esa.
Porque chora pola pena, etcétera, ¿no? Entón pois afecta a todo o ámbito, principalmente a vía respiratoria cardiovascular, pero ao final al alma, como digo,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Afecta porque a xente está mal. Entón, pois...
Sí, sí. No, decía que vemos, bueno, por exemplo, hay típicas de ver pola rúa debido a ese tipo de... Primero, ¿será necesario cuando en situacións como esta?
A ver, as enfermedades en xeral aparecen casi sempre aparecen por vía respiratoria ou digestiva, ¿no? Efectivamente, son órganos que temos abertos, a boca e máis a nariz, e por lo tanto por aí aparecen as enfermedades respiratorias que ao final pues, contaminan o noso pulmón e o nosa vía digestiva, ¿no? Entón, pois, bueno, por desgracia, había que volver outra vez a ser ambientalistas, non, ou ecoloxistas. Pois a xente emigra ás cidades, todo este problemática que hai pois dos incendios é porque estamos abandonando este paraíso que temos, non? Estamos abandonando o noso verde para o cemento, e pois é o que nos vai pasar, non? Estamos aglutinados todos nuns poucos quilómetros, entón, pues, a mínima que non chova, como Madrid ou así, pois a contaminación é tan grande que temos patoloxía debido á civilización.
Claro. Doutor, por tanto, tan importante cuidar, en fin, o noso medio ambiente, os nosos árboles, como cuidar a nosa saúde, é dicir, están íntimamente relacionadas unha cosa coa outra, polo tanto.
Non o dubides, é que é así, ¿eh? Nos facemos unha medicina casi sintomática, unha medicina de asistencial, ¿no? Pero realmente a saúde temos que levala con nós, ¿no? E o ambiente. É dicir, se nós temos un medio que nos rodea en saudable, vamos a ter saúde. Se non é saudable, dende logo que non vamos a ter a saúde, por moito que tomemos pastillas ou por moito que vayamos ao médico.
Sí.
Entón, polo tanto, esto dos incendios o que nos ten que valer para reflexionar, ¿no? Que hai que volver a conquerir este paraíso que temos e deixalo de... Deixar de
matar tal,
¿no? Verde, non é, pues, como falamos estos días, pues camiñar, pues igual facendo sendeiros e facendo, pues realmente son cortafuegos naturais,
claro.
Camiñamos, pues si volvemos outra vez a recoller esas castañas e esa froita que se nos estropea porque se queima, pues lógicamente o que vamos a facer é país, ¿no?
Xa. Doutor, temos...
En vez de enfermedade, estamos falando de ecoloxía, ¿no?
Claro. Temos, en fin, no contorno no que estamos, non? Nunha zona como esta, donde estamos rodeados de mar, temos, en ese sentido, por decirlo así, ventaxas sobre outros lugares, non? A hora de respirar un pouco mellor ou de ter menos concentrada a contaminación.
Efectivamente. Os cambios bruscos que hai, ou a chuvia mesmo, a mesma humedade, fai que esas partículas collan peso e bañan por can, que tamén non é moi bon, non? Porque estas cinzas, isto que se queima, pois ao final vai repercutir sobre o chan e sobre as augas, etc. Non? Pero que non só o contaminar a atmósfera, sino que o suelo tamén queda contaminado.
Xa.
E degradado, ¿no? Pero eso vai repercutir sobre as nosas aguas, etcétera, ¿no? E sobre os nosos alimentos. Efectivamente, o estar cerca de do mar, como é o noso, que para mí, penso que estamos nunha zona paradisiaca. Para mí entender, a pesar de que París diga que chove alguna vez, pois nos salvou a vida a propia natureza, ¿no? Nos deu a chuvia mellor que os hidravións, ¿no?
Xa,
a chuvia,
claro.
Fixo asentar as cousas e oxalá que chove de vez en cando, ¿no?
Bueno, pois nada, que parece que decía ao principio casi que nos queda antiguos, non? Porque enseguidiña o ser humano ten unha capacidade, ou temos unha capacidade asombrosa de cambiar e de adaptarnos, e de repente pasamos por unha situación na que nos sentíamos así como agobiados
polo calor, por ese aire tan quente, por polo fume e demais, pois incluso xa vai a que lle empeza a chegar a chuvia, non?
Para obviamente dependemos da natureza, eso estamos vendo, non? Tanto pode parece que controlamos todo, pero ela nos controla nós. Non hai máis que ver os movimentos do aire e das catástrofes, non? Pois eso non podemos controlar.
Bueno, pues nada, doutor, moitísimas gracias como sempre. En todo caso, quedamos un pouco con eso, non? Que hai que cuidar o noso entorno, a natureza, para cuidar tamén, para cuidarnos a nos mesmos e cuidar a nosa saúde, non?
Non hai dúbida ninguna que é así.
Doutor, gracias.
Hasta a semana que
viene. Hasta a próxima semana, chao.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois entramos na recta final de Outra Mirada con, en fin, menos de 3 minutos para dar un brevísimo repaso aos titulares dos dixitais, á prensa dixital. Comezamos pola portada do Diario Público, que destaca que Villarejo, o comisario Villarejo, recoñece que pediu 50.000 euros de fondos reservados na denominada Operación Cataluña, o que se denominou despois as cloacas do interior. Destaca tamén este diario que Cuixart e Sánchez están en módulos separados e aloxados dos presos famosos. Falamos dos dous detidos en Cataluña, os dos chamados os Jordis. Tamén sinala que foi cortado o tráfico na Diagonal de Barcelona para quitar a cera que deixou a manifestación de onte a noite, que casi 200.000 personas reclamaron a liberdade, en Barcelona a liberdade dos líderes de ACN e de Òmnium. Noutra orde de cousas, destaca Público que Iglesias preguntoulle a Rajoy pola Gürtel e este respondeulle con Irán, Venezuela e Inquisición. En El Diario, o goberno avisa de que a convocatoria de unhas eleccións constituintes por Puigdemont non frenaría a aplicación do artigo 155. Cuixart, o empresario que popularizou unha institución da burguesía catalana, titula tamén este dixital. A Fiscalía redobla a súa ofensiva para encarcelar a Trapero, erixido en heroe do independentismo, e tamén di que o PSOE aboga porque un ministro de Rajoy asuma as xestións de Cataluña co 155. Ana Pastora bronca a Unidos Podemos e a PDeCAT por mostrar carteles de liberdade para Sánchez e Cuixart. En Infolibre destacan que o Senado decidirá sobre o 155 despois de 12 anos sin debatir sobre o estado das autonomías, que Rajoy pide a Puigdemont que non o obligue a aplicar o 155 a 24 horas de expirar o plazo, que o Constitucional sentencia que a independencia de Cataluña require un referéndum en toda España sobre a Constitución. Agora pedimos a París que nos dea tamén un par de titulares na edición digital do diario El Mundo.
Pois imos a xiña, os titulares son que Rajoy ultima con Sánchez e Rivera o 155 a espera da resposta de Puigdemont. O aviso de Romeva en Bruxelas, non daremos marcha atrás ante o 155. Podemos e PDeCAT axitan o Congreso con cartéis de presos políticos. Despois hai subtitulares como o ritmo de fuga de Cataluña chega a 20 empresas por hora. Montoro mellorará a financiación autonómica, Aramburu, en Cataluña vexo o peor do ser humano e accidentes na Diagonal polas velas dos Jordis. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois en El País o titular aquí: o goberno está disposto a frenar o 155 si Puigdemont convoca eleccións en Cataluña. Chama a atención este titular porque leíamos ahora mismo outro titular en El Diario que dio: o goberno avisa de que a convocatoria de unhas eleccións constituintes por Puigdemont non frenaría o 155. Bueno, pois en El País aseguran todo o contrario: o goberno disposto a frenar o 155 si Puigdemont convoca eleccións en Cataluña. Ademais, este diario di que o encarcelamento dos líderes de ANC e Òmnium dá oxíxeno ao independentismo e que o Tribunal de Contas investigará se Mas pagou a súa fianza con subvencións públicas. Non dá para máis, foi todo nesta Outra Mirada de hoxe. Mañá a partir das 12, como sempre, botamos outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros, e agora, como cada día tamén, recomendamos ou agradecemos que continúen sintonizando a programación habitual de Radio Leiros.